17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Srbi na krfu. Leto pred obeležavanje 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Mitropolit Dimitrije 1918. godine napisao je: Ostrvo Vido postaće za buduće naše srećnije naraštaje srpski Jerusalim, zborište zahvalnih potomaka. Ljubomir Saramandić, kustos muzeja na ostrvu Krfu u Srpskoj kući.
Počasni konzulat je, budući da Krf je jedno posebno mesto u srpskoj istoriji, već za vreme Prvog svetskog rata je tada počasni konzul bio Miltiadis Margaritis, poznati krvski industrijalac koji je celokupnu svoju imovinu ustupio na korišćenje srpskim izbeglicama. Isto tako i proizvode iz njegove mlekare su bili ustupljene, odnosno snabdevanje srpskih jedinica, vojnika i civila koji su u tom trenutku zadesili na Krfu. Dakle, tradicija počasnog konzulata je velika. Između dva svetska rata je postao generalni konzulat Republike Srbije i trenutno dužnost počasnog konzula obavlja gospodin Spiros Mastaras, koji je na tom mestu ovde već dve godine.
Da li se to bira, da li je to dobrovoljna?
To je, znate što, to je stvar počasni konzulat, to je stvar ambasade i ministarstva spoljnih poslova. Moja uloga je u tumačenju istorije.
Dakle, vi ste kustos.
Kustos, da tako kažem, da.
Vi 7 godina ovde živite.
13,
da. Imate već neku, da kažem, impresiju koliko je značajna ova kuća za turiste koji dolaze iz Srbije. Da li je nezaobilazni objekat?
Rečenica koju ja najčešće citiram, izgovoreno od strane mitropolita srpskog Dimitrija 1918. godine, da će ovo mesto jednog dana biti srpski Jerusalim, zborište novih, srećnih generacija zahvalnih srpskih potomaka. I najveće zadovoljstvo posla koje ja radim, upravo moje subjektivno osjećanje da se ta rečenica, to proročanstvo realizuje upravo u vremenu u kome živimo. Evo nekoliko podataka. Te godine 2001. kad sam ja prvi put došao na ovo mesto, bile prema nekim procenama oko 5000 srpskih turista, ove godine ih je, opet kažem, prema nekim procenama bilo između 30 i 40 hiljada. Dakle, iz godine u godinu sve veći broj posetilaca, sve veći broj mladih turista, međutim, srpski turisti ovde na Krfu ne mogu da ostanu samo turisti, oni posećujući pre svega Srpsku kuću i Vido, zatim i druge spomenike srpske istorije, postanu i hodočasnici. Ovde dolaze posetioci različitog uzrasta, nivoa obrazovanja, iz različitih iz dijaspore, iz Srbije naravno, iz, izvan granica Srbije. Dakle, bez obzira na to koliko je njihovo predznanje u ambijentu u kome se nađu, sve to dobije potpuno drugo značenje. Dakle, ove albanske planine koje vidimo, Jonsko more, ispuni posebnim osjećanjima svakog srpskog hodočasnika i te priče koje su nekad slušali ili od potomaka ili knjige koje su čitali, filmove koje su gledali, dobio, kažem, jednu potpuno drugu dimenziju. Mogu da kažem da je najčešći utisak posetilaca da svako ono, onaj, svaki onaj ko se osjeća Srbinom ili građanima Srbije mora bar jedan put da dođe na ovo mesto, na ovo mesto, i inače će, ako smem taj izraz da upotrebim, ostati u nacionalnom smislu osakaćen ili lišen tog nekog boravka na mestu koje je jako, jako važno za formiranje nacionalnog osjećanja. Što se tiče ostalih stranaca koji posećuju Srpsku kuću, najviše iz bivših jugoslovenskih republika, pre svega iz Crne Gore i Slovenije, zatim iz Engleske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Francuske, Rusije. Ja moram da kažem da za svih ovih 13 godina nisam imao ni jedno neprijatno pitanje, neku aluziju na protekle decenije, neku provokaciju. Ovo istorijski trenutak je po svojoj veličini toliko takav, gotovo da ima sve elemente antičke drame, onako kako su je definisali Eskil i Sofokle. Naravno da su osjećanja Srba najdublja, međutim, stranci isto tako postavljaju izuzetno umesna pitanja. Uskoro će biti 100 godina od početka Prvog svetskog rata i rekoh već da je broj posetilaca iz godine u godinu sve veći broj mladih. Međutim, paradoksalno je da poslednjih nekoliko godina broj školskih ekskurzija iz Srbije opada. Naravno, ja ne znam tačno koji su sve uzroci tome, pretpostavljam da su ukidanjem viza, da postoji želja da se vide i velike evropske metropole.
Brodić na kome se čuje pesma Tamo daleko prevozi turiste na ostrvce Vido, koje su nekada davno, pre jednog veka, Grci zvali Ostrvo zmija. Tirkizno plavo Jonsko more. Melodija pesme prepliće se sa uzvicima brodskih radnika i turista. Violeta Jevremović, licencirani vodič Robinson Team Travela.
Tog januara 1916. godine, nakon prelaska preko Albanije, vojnici su evakuisani na ostrvo Krf. Najpre su evakuisani na ostrvce koje se zove Lazaret, ovde u blizini ostrva Krf, i tu je vršena klasifikacija onih ljudi koji su se nalazili u boljem i u lošijem zdravstvenom stanju. Oni koji su bili u boljem zdravstvenom stanju razmešteni su po selima koje su se nalazile na ostrvu Krf, a oni koji su bili u lošijem zdravstvenom stanju evakuisani su na ostrvo Vido. U to vreme u grčkom narodu ostrvo Vido bilo je poznato kao ostrvo zmija. Tog ledenog januara, kada su ljudi evakuisani na ostrvo Vido, 8 dana za redom je padala kiša, a pošto su kasnile te sanitetske bolnice, Grci su davali svoje jedra kako bi im provozovali nešto na što bi oni mogli da legnu. Kasnije, kada su došli Francuzi, organizovali sanitetske bolnice, zaustavili pomor stanovništva. Kaže se da je bilo ovde nekih 1600 kreveta. Ljudi su umirali svakoga dana. Najpre nije vođena precizna evidencija o tome koliko je ljudi umrlo, a zatim su počeli da vrše evidenciju. Sva ta mrtva tela sahranjivana su po obodu ostrva, tako da je nekih 1232 vojnika sahranjeno na obodu ostrva, a kasnije kaže se da je postojalo i 1500 neidentifikovanih vojnika. Ljudi su uglavnom umirali od gladi, iznemoglosti, iscrpljenosti nakon dugog prelaska preko Albanije. Kaže se da su umirali bukvalno sa kašikom u ustima, jer to ono za čim su najviše žalili. Nisu imali dovoljno hrane, a bukvalno ta kašika je bila ono što ih je odvodilo u smrt. 1922. godine ovde na Vidu izgradilo se prvo spomen obeležje koje je otvorio kralj 17. maja 1922. godine i taj spomenik, odnosno taj beli krst je napravila kraljevska mornarica. Piše na tom krstu besmrtnim herojima. Ovaj krst nalazi se pored mauzoleja ovde, sa desne strane ako gledamo odavde. Ovaj mauzolej izgrađen je znatno kasnije. 1939. godine završena je izgradnja ovog mauzoleja i zbog toga piše besmrtnim srpskim junacima Jugoslavija. Ovde, unutar mauzoleja, možete pročitati imena 1232 identifikovana vojnika. Ovde sa leve i desne strane, gde postoje lice i naluči albanske spomenice, nalaze se imena 1500, nalaze se kosti 1500 neidentifikovanih vojnika. Naravno, svi oni vojnici koji nisu uspjeli da se sahrane ovde, odnošeni su u dubine Jonskog mora, odnosno u plavu grobnicu i zbog toga pravo ovde ispred nas možete kasnije videti spomen ploču gde piše plava grobnica, a na onom mestu gde smo zastali malo pre polazili su čamci koji su ih odvozili do Jonskog mora. Kaže se da je oko 5000 vojnika našlo svoje mesto u dubinama Jonskog mora.
U mauzoleju ploče sa imenima boraca, stradalnika, koji su evidentirani. Andrija Maričić, Vinča, drugi puk. Sava Maričić, Svinjište. Bogdan Martinski. Radoslav Marić, redov Šumadijske divizije. Tu je i spomen knjiga na kojoj piše, na primjer, hvala velikim srpskim junacima, ponosim se svojim srpskim precima, slava im, ili počivajte u miru, junaci naši. Tu je i uramljena fotografija neznanom junaku na avali, paklo cigareta Drina, male ikonice, novinske fotografije, sitniš u dinarima i evrima, papirne novčanice od 10 i 20 dinara, jedna flaša manastirske rakije.
Jako puno srpskih agencija radi krv i ja mislim da 90% svih tih turista koji dođu ovde da letuju svakako dođu da obiđe i ostrovo Vido i Srpsku kuću, tako da mislim da preko 100.000 turista u toku leta poseti ostrovo krv, samim tim poseti i ostrovo Vido.
Ili imate evidenciju koliko dolazi turista iz Srbije na krv?
Pa to ćete morati da pitate ljude koji su zaduženi statistike za ostrvo. Ja možda
ali
iz Parme znam.
Ali mislite da je to neka destinacija omiljena?
Jeste, jedna od omiljenih. I krv se jako dugo radi. Poslednjih 10 godina je bukvalno hit destinacija. Tako da mislim da je ekspanzija krva u poslednjih godinu, par godina, zaista velika. I mislim da će narednih par godina takođe biti jako, jako interesantna destinacija za sve naše turiste.
Rekli ste već da većina turista koliko je vama poznato dolazi kad već dođe na Krf obavezno i poseti Vido. Da li, kako je vaša impresija, kako se osjećaju, da li sa pijetetom prilaze ovim ulazom u mauzolej i poklanjaju se žrtvama, precima?
Pa, uglavnom, znate šta, i oni koji možda nisu svesni do onog trenutka dok uđu u Brodić ili dođu na ostrvo Vido, ali verujte, više od 50% uvek se rasplače. Ja sam imala primjer, recimo, mnogih turista kojima su kosti, dedovi u okviru ovog mauzoleja i sve je to bilo jako potresno, zaista. Čak sam imala neke turiste čiji je deda preživeo Albaniju, pa su onda oni meni pričali neka njihova iskustva, ali u svakom slučaju su želili tu da dođu da se poklone i svi to onako jako, jako teško preživljavaju. Možda su tek kada dođu ovde zaista svesni nekih stvari i kada odu u Srpsku kuću kod gospodina Ljubomira Saramandića, kada on ispriča tu priču, kada oni vide te fotografije, onda zaista možete videti njegovu knjigu utisaka gde se svako od porodice koje dođe iz Srbije potpisuje i kaže mi smo ponosni što smo Srbi.
Ja se zovem Vlada Jandrić, Srbobrana sam.
Jeste prvi put ovde na ostrvu?
Prvi put.
I kako se osjeća?
Pa ne znam, pomalo potrešeno emocijne. Neke obudimo se. Ne znam ja kako to da opišem.
A jeste znali nešto o pravoj grobnici?
Znao sam, ali drugačije je to kad ste ovde. Onda je to baš drugačije dosta.
Jel mislite da se ovde ljudi iz Srbije koji dođu na odmor s pijetetom odnose prema ovim slavnim junacima, našim precima?
Pa, ne znam, neki ne, neki da. Sad,
neko... E, se gori kod nas o njima ili smo ih zaboravili pomalo pa se setimo tek kad dođemo na odmor ovde?
Pa, izgleda da se sete ljudi samo kad dođu ovde, slabo se to ispominje i slabo se istorija naša spominje u Srbiji. A ovde, ovo je drugačije skroz. Kad dođete, onda to je sasvim nešto drugo. Ne znam ni kako da opišem to.
Krf je segment Prvog svjetskog rata u kome nije bilo ratnih dejstava. Ovde je stvorena pesma Tamo daleko, ovde je napisana Plava grobnica. I ako analizirate te dve pesme, shvatit ćete da nijedan, u jednom jedinom stihu nema osvetoljubivosti, nema mržnje, nema slavnih bitaka u kojima se pominje. Međutim, uprkos tome, to su pesme koje, evo i današnje potovu, kad se pročitaju ili otpevaju u barkama na Vidu, oni izazivaju jezu i osjećanja koja će mi se sa godinama sve se veće. Dakle, bez obzira što nije bilo slavnih bitaka, osobine koje su ispoljili naši preci, a koje ja vrlo često naglasavam, pogotovo u školskim ekskurzijama, podatak da srpski vojnik za 2,5 godine boravka ovde nijednu granu masline nije slomio, nijedna krađa, tuča nije zabeležena, odnosno na krvskim ženama, tuđoj imovini. Dakle, to su sve osobine za koje ja ne mogu da pronađem drugu reč, drugi izraz, nego patriotizam. I upravo zbog tog patriotizma, nam je ustupljeno od strane krvske opštine zgrada u kojoj se nalazimo i mislim da taj patriotizam možda i najviše u skladu sa vremenom i filozofijom vremena u kome živimo. Zato je važno doći na ovo mesto, zato je važno da mladi što više dolaze na ovo mesto, da bi shvatili da su postojale generacije koje su se žrtvovale, ali pritom, kažem, ispoljili osobine na koje mi svi dan danas moramo da budemo ponosni. Pesma je inače stvorena na Krfu, na Vidu, u najtežim mogućim trenucima. Pevala se u bolnicama, na brodu Srbija, u logorima. Podjednako su pevali pored Srba i drugi saveznički jedinice, dakle Francuzi, Englezi, Senegalci. Shvatali su da se iza takve jedne melodije može kriti samo jedna tuga, odnosno nostalgija i želja da se što pre vrati u otačbenu. To je pesma vjerojatno najpopularnija u srpskoj istoriji. Ja sam skoro saznao podatak da je veliki Nikola Tesla na svojoj sahrani tražio, i postoji snimak na YouTube-u njegove sahrane kada je odsvirana pesma Tamo daleko. I činjenica koju ste malo čas spomenuli, da su reči pesme promenjene, da je umjesto daleko
Srbija,
daleko od mora, da je daleko kraj mora. Dakle, da je čak i takva jedna pesma u kojoj ne možete pronađete ni jednu jedinu reč mržnje o svetoljubivosti, čak i takva pesma u jedno vrijeme je bila sumnjiva. Dakle, više govori o politici nego o samoj pesmi. Moje duboko uverenje da se u odnosu prema ovom istorijskom trenutku da je koran mnogih nesreća i sunovrata koja nas je kasnije stigla. Dakle, već od samog početka stvorena je jedna država u kojoj je jedan narod bio na strani pobjednika, dva naroda na poraženoj strani. Taj istorijski trenutak se na neki način se potiskivao, zatim su došli ideološki razlozi.
Mi ne brinemo, to nama nije putokaz za bolje, nego je jednostavno jedno stanje. Eto,
da li imate utisak
to,
da
to mi je
se...
ipak tuga. To je ipak
da li imate utisak da se ljudi iz Srbije, da ne kažem srpski narod, s pijetetom odnosi prema ovim žrtvama?
Ja mislim da da. Ja mislim da je ovo veliko podsjećanje. Ja mislim da je ovo veliko podsjećanje, ali je u svakom slučaju potkrepljeno stavom drugog naroda da brine o našim
da li mi znamo u Srbiji kroz školski sistem, kroz
ja sam generacija, razumem, radi
i kako se ovdje Gogota dogodilo.
Minimum je dovesti svaku generaciju na ovome, to je jedan minimum, to je naš dug, to je naša to je potreba da bi se jedno biće razvilo. Tako da li je to osmogodišnja škola, da li je to srednja škola, na ovom mestu svi moraju da imaju istorijski čas.
Ono što svakako svedoči je i pesma Milutina Bojića, koja je nažalost takođe, ja kao jako mlad, izgubio život 1917. godine. Plava grobnica, za koju ste verovatno svi čuli, koju znate, a početni stihovi ove pesme kazuju: stojite galije carske, spuštajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim, u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom.
Ovdje je bilo 150.000 vojnika, civila, i svako od njih je imao svoju ličnu patnju i svoju nesreću. Možda je priča o Milutinu Bojiću paradigmatična za sudbinu srpskih Srba ovdje na Krfu. On je tada bio tek mlad, 24-godišnji pesnik, iako je već tada imao bogat opus. Prešao je sa srpskom vojskom u Albaniju, bio svjedok svega onoga što se dešavalo na Vidu, napisao jedan opus pesama, od kojih je pesma Plava grobnica verovatno i najbolja pesma posvećena Prvom svjetskom ratu. Oko 20. godina kasnije zapisala Isidora Sekulić patriotska pesma lišena svake mržnje i osvetu ljublja, vremenom je postala trajni poetski spomenik tragedije jedne generacije. Samo godinu dana kasnije i Bojić je stigao u usud naraštaj kome je pripadao i koji je opevao. U jednoj solunskoj kafani slušao kako njegovu pesmu izvodi čuveni beogradski glumac Voja Jovanović, uspio još da zapiše oproštena pisma o Verenici koja ostavi u Beogradu, da bi nekoliko dana kasnije preminuo i bio sahranjen na srpskom vojničkom groblju na Zemljaniku. Eto, kažem, čini mi se da njegova sudbina verovatno i kako bih rekao, jeste, ja je uvijek prilikom, čini mi se da je umjetnik mnogo bolji svedok istorije nego istoričar, i neko, kad mi postavi posetilac pitanje gde je bila plava grobnica, šta je bila plava grobnica, gde se nalazi, ja pokažem na svojom ploču koju ste vratno videli na vidu, sa stihovim iz plave grobnice, i upravo im kažem da je to plava grobnica. Dakle, ta veličanstvena pesma je ostala kao jedan trajni poetski spomenik tragedije jedne mladosti. Moram da kažem da meni zaista velika čast radi na ovakvom jednom mestu. To zaista nije nikakva fraza, i evo već 13 godina bez obzira država mi je ukazala poverenje da tumačim ovaj istorijski trenutak, bez obzira što je to težak istorijski trenutak, sa fotografijama koje su, eto, nezabeležene u istoriji ratovanja. S druge strane, ja pokušavam da sledeći put srpskih vojnika, koji su se vrlo brzo oporavili, da kao jednu poruku prenesem vitalnost koju su ispoljili naši preci. I upravo podatak da je ovde na Krfu, da su stvorene, a pomenuli smo, najlepše srpske pesme, Vrh ljubive poezije, da su slikali srpski impresionisti, začetak filmske kinematografije. Dakle, to je nešto što i meni uliva, kako bih rekao, energiju, jer vidim da se ogromna većina posetilaca dolaska na ovo mesto bar malo menja i da se vraćaju u Srbiji bar malo promenjeni. Dakle, da svi ti na izgled nerešivi problemi svakodnevnice da u jednom trenutku postanu sasvim mali i beznačajni spram žrtve naših predaka. Tako da je u tom smislu i moje zadovoljstvo rada na ovakvom mestu, eto, gotovo teško definisati i opisati, jer svaki put osetim posle tih katarzičnih suza, posle te potresenosti, osetim da se i pojedinac i grupa da se osjećaju kao da su prošli kroz neku vrstu psihoterapije ili neke katarze oslobađanja od svega onoga što izgleda da nam je mnogo važno, a u stvari na ovakvom mjestu se vidi da nije to tako. Posebno to je izraženo kod mladih, i čini mi se da živimo u vremenu jednog, na svetskom nivou, ne samo u Srbiji, da se ističu nekakve vrednosti jedan površnog zadovoljstva. Znači, mladi su uglavnom na Facebooku, sa video aplikacijama, koje traju 3 meseca i već posle toga zastare, sa nekakvim mobilnim telefonima. I jednog trenutka oni shvate, kad pogledaju fotografije, upravo smo se nalazili u prostoriji, oni shvate da su postale generacije koje su se žrtvovale, dakle ne samo što su se žrtvovale, koje su kasnije ovde formirana osnovna srednja škola, otišli su mnogi kasnije na školovanju u Francuskoj, to su bili čuveni francuski đaci. Dakle, postoje su generacije koje su živjeli, koje su imali druge vrednosti kao prioritet, a ne samo površno zadovoljstvo. Dakle, u tom trenutku zaista osetim jednu energiju koja se kod njih javlja, i verujte da i mene to ispunjava. To je, kažem, osnovni izvor zadovoljstva rada na ovakvom jednom mjestu.
Slušali ste emisiju Srbina krv u kojoj su realizovali Vladimir Pendžer i Ljiljana Mentos.